masalah yang selanjutnya kita akan membahas, permasalahan yang sangat penting sekali, yaitu perbuatan-perbuatan, hal-hal yang menyebabkan rusaknya tauhid atau berkurangnya tauhid. Yang pertama kali, ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan Islam, sesuatu yang bisa merusak tauhid adalah mengaku tahu ilmu gaib, mengaku tahu tentang perkara-perkara gaib yang tidak diketahui dan tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hadirin sekalian, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui tentang perkara-perkara gaib kecuali yang telah diperlihatkan, yang telah ditunjukkan, yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dialah Allah zat yang maha tahu tentang masalah perkara-perkara gaib dan tidak memperlihatkan hal yang gaib kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang telah diridhai dari utusannya. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengaku tahu tentang perkara yang gaib, tahu tentang masalah-masalah gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kedustaan yang besar. Selanjutnya kita akan membahas masalah sihir, perdukunan, dan tukang ramal. Sihir di dalam arti bahasa adalah sesuatu yang samar dan lembut datangnya. Adapun di dalam arti istilah adalah azimah, ruqyah, pukulan tali, ucapan, obat-obatan, dan asap. Di dalam agama Islam dan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa sihir memiliki pengaruh. Di antaranya pengaruh-pengaruh sihir antara lain adalah bisa membuat orang sakit, bisa mengganggu jiwa, bisa mengganggu badan, dan yang lainnya. Bisa memisahkan antara suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, dan yang lainnya. Pada dasarnya sihir di dalam Islam, di samping perbuatan kufur, dan kebanyakan para ulama menggolongkan bahwa sihir itu adalah merupakan perbuatan kufur. Dalilnya dari firman Allah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Artinya, tidaklah Sulaiman kafir dengan mengajarkan sihir, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir karena mengajarkan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Sihir di dalam Islam juga dikategorikan merupakan satu perbuatan syirik. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sihir dikatakan atau dikategorikan perbuatan syirik karena di dalam sihir itu mengandung unsur-unsur istighdam, menggunakan minta bantuan kepada jin di dalam mensihir atau melaksanakan sihir-sihirnya itu. Yang kedua, di dalam sihir itu ada unsur-unsur mengaku tahu tentang perkara-perkara gaib. Dan seluruhnya ini adalah termasuk syirik di dalam Islam. Maka kita bisa katakan bahwa sihir termasuk perbuatan syirik karena mengandung unsur minta bantuan kepada jin dan mengaku tentang perkara-perkara gaib. Adapun dalil-dalil yang mengharamkan sihir diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, qalu wa ma hiya, qala al isyraku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah tujuh hal yang menghancurkan. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah. Yang keduanya adalah sihir. Ketiganya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan dasar yang hak. Yang keempat, memakan harta riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Keenam, melarikan diri dari medan pertempuran. Yang ketujuh, melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu tentangnya. Adapun hukum tukang sihir, di dalam Islam, para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa tukang sihir hukumannya adalah dibunuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dengan syarat jika dia terbukti telah melakukan sihir atau mensihir orang lain, maka dia berhak untuk dibunuh. Sekarang masalah perdukunan dan tukang ramal. Perdukunan dan tukang ramal adalah bagian ilmu nujum, juga termasuk dosa-dosa besar yang dilarang dalam Islam, dan bahkan bisa-bisa menjurus kepada kesyirikan, karena di dalamnya mengandung unsur tahu tentang perkara-perkara gaib yang sebenarnya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukang-tukang ramal itu cara menghabarkan tentang perkara-perkara gaib lewat melihat telapak tangan, melihat kecangkir, atau yang lainnya. Setelah itu menghabarkan barang yang hilang, barang curian, dan yang lainnya. Ikhwani rahimakumullah, para dukun dan tukang ramal ini kerjasamanya adalah dengan syaitan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. Artinya, apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Sekarang masalah hukum mendatangi dukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan hukum mendatangi dukun. Di antaranya di dalam sabdanya, man ata kahinan فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولْ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدْ. Artinya, barang siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya ia telah kafir, ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, man ata kahinan aw arrafan fas'alahu an syai'in fala tuqbal lahu salatu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu menanyakan tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Akhwani rahimakumullah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Hal yang merusak tauhid selanjutnya adalah taqarrub, berkorban dan bernazar kepada kuburan-kuburan dan tempat-tempat keramat. Kalau kita meneliti dengan baik bahwa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memurnikan tauhid dan membersihkan syirik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal membentengi agar tauhid ini tidak dikotori oleh kesyirikan-kesyirikan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hulu atau berlebihan di dalam mengkultuskan dan mengagungkan orang-orang saleh, baik itu wali atau yang lainnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablahumul ghuluwu. Takutlah kalian atas ghulu. Sesungguhnya sesuatu yang menghancurkan umat-umat terdahulu sebelum kalian adalah ghulu atau berlebihan. Berlebihan di dalam mengagungkan, berlebihan di dalam memuji, menyebabkan seorang berbuat atau terjerumus ke dalam kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam membentengi kesyirikan agar kesyirikan ini tidak mengotori tauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya, melarang seluruh umat Islam untuk sholat di kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menyatakan di dalam hadisnya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka masjid, artinya tempat-tempat untuk beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa. Di dalam doanya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikanlah kuburanku ini sebagai berhala, sebagai wathan yang disembah, yang dikultuskan, yang diagungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membentengi syirik, agar tauhid tidak terkotori oleh kesyirikan khurafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membangun satu bangunan di atas kuburan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, naha Rasulullah an tajsisil qabri wa ayyuk'ada alaihi wa ayyubna alaihi bina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan, duduk di atas kuburan dan membangun satu bangunan di atas kuburan. Kita akan membahas selanjutnya masalah yang merusak tauhid, yaitu ta'zimul asnam wa tasawir, menghormati, mengkultuskan, mengagungkan berhala dan gambar-gambar. Terkadang kita lihat di tengah-tengah umat kita atau sebagian umat Islam meremehkan masalah-masalah patung, masalah-masalah gambar yang bernyawa. Padahal awal terjadinya kesyirikan adalah pengkultusan terhadap patung, pengkultusan terhadap gambar-gambar. Di antaranya syirik yang pertama kali terjadi pada zaman Nabi Nuh adalah kaumnya Nabi Nuh mengultuskan orang-orang soleh, mengagungkan orang-orang soleh. Setelah meninggal dunia mereka dibikinkan gambar, dibikinkan patung, kemudian dikenang. Setelah dikenang diagungkan, setelah diagungkan dikultuskan, akhirnya disembah. Sampai dia mengatakan di dalam Al-Quran direkam oleh Allah, وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, dan Nasra. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, nama-nama ini adalah nama-nama orang soleh yang dulu dihormati, yang dulu disanjung-sanjung oleh kaumnya Nabi Nuh. Setelah meninggal dunia dibikinkan patung. Ikhwani rahimakumullah, hal yang merusak tauhid selanjutnya adalah al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama, mengolok-olok syiar agama. Mengolok-olok agama atau mengetawakan agama terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengolok-olok secara langsung, seperti pada saat orang munafikun mengolok-olok terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan mereka, saya tidak melihat orang yang paling buncit perutnya dan pembohong lisannya dan paling penakut tatkala ketemu musuh kecuali sahabat-sahabat Muhammad. Setelah itu dilaporkan, di antara sahabat ini mendengar ucapan itu langsung mereka lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Tuhanmu, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian-kalian ini mengolok-olok, mengejek, menghina? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta maaf karena kalian telah kafir setelah iman. Adapun hal yang merusak tauhid selanjutnya adalah berhukum kepada hukum selain Allah. Kita telah mengetahui bersama ikhwani fillah bahwa konsekuensi kita taat kepada Allah dan Rasulnya adalah mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat berfirman, di antaranya adalah atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan kepada para pemimpin-pemimpin di antara kalian. Juga ditegaskan di dalam surat An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, demi Tuhanmu wahai Muhammad, tidaklah mereka beriman sehingga mereka-mereka ini menjadikan kamu sebagai sumber hukum, memutuskan hukum dari apa yang mereka perselisihkan, kemudian mereka menerima putusan-putusan itu dengan senang hati, dengan hati lapang, tanpa ada rasa menolak sedikit pun. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, Kalau kita mengaku taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sudah menjadi kelaziman kita harus mentaati aturannya, ajarannya, hukum-hukumnya, perintahnya. Kalau memang diperintahkan kita harus taati, kalau memang itu dilarang harus kita tinggalkan. Sebagaimana di dalam firman Allah yang lainnya, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang dibawa oleh Rasulnya, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulnya, maka tinggalkanlah. Sekarang hukum orang yang menghukumi dengan hukum yang bukan dari Allah. Disebutkan di dalam firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Di dalam ayat yang lainnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Di dalam ayat yang lainnya juga disebutkan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dari ketiga ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumi orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah, ada tiga. Yang pertama, kafir. Yang keduanya, zalim. Yang keduanya, fasik. Para ulama mencoba untuk mendudukkan ayat ini dengan menyatakan bahwa yang dimaksud ayat yang pertama bahwa orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah adalah kafir, artinya barang siapa yang berhukum kepada hukum selain Allah dengan meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik dan hukum Islam itu tidak baik, maka dia kafir. Tapi barang siapa yang sekarang ini berhukum kepada hukum selain Allah, meyakini bahwa hukum Islam itu baik, cuman hanya ingin berkuasa, ingin menguasai satu keadaan, ingin menguasai suatu umat, sehingga dia terpaksa menerapkan hukum jahiliyah, hukum selain Allah, maka di sini statusnya adalah zalim. Dan barang siapa sekarang yang menerapkan hukum selain Allah dengan tujuan muhabah wal mujamalah, dengan tujuan berbahasa basi dan mendekatkan kepada seorang pemimpin, maka di sini dinyatakan fasikun, yaitu orang-orang fasik. Yang jelas, ikhwani rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam ajaran Islam ini seluruhnya. Dan kita dilarang untuk mengimani sebagian, mengafiri sebagiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Adakah kalian mengimani sebagian ajaran-ajaran dari kitab Al-Qur'an dan mengafiri sebagian yang lainnya? Hal yang merusak tauhid selanjutnya adalah mengaku bahwa dirinya memiliki hak untuk membuat syariat. Kita telah ketahui dan merupakan suatu hal yang diketahui oleh semua orang bahwa hak meletakkan syariat, hak untuk membuat syariat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan firman Allah, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dan hak milik Allah lah menciptakan dan memerintahkan, dan maha suci Allah Tuhan semesta alam. Jadi ikhwani rahimakumullah, tidak ada yang berhak untuk menciptakan, tidak ada yang memiliki hak untuk memerintahkan, membuat putusan, mengeluarkan syariah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang mengaku memiliki hak untuk membuat syariah, maka dia telah bersekutu kepada Allah, dan dia telah berbuat satu dosa yang besar, dan bahkan dia masuk di dalam kesyirikan. Sehingga dari keterangan di atas, kita wajib kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perselisihan yang kita perselisihkan. Sebagaimana firman Allah, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Tatkala kalian berselisih di dalam sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fawarat. Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan agama ini, di dalam urusanku yang aku bawa ini yaitu agama, maka ditolak. Artinya ditolak, hadirin sekalian, barang siapa yang mencoba-coba untuk membuat syariah, maka tidak diterima, bahkan dimurka oleh Allah dan Rasulnya, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang bisa merusak tauhid seseorang atau mengurangi nilai tauhid seseorang adalah bergabung dengan mazhab-mazhab, aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang mengajak kepada ajaran jahiliyah, ajaran ateisme, ajaran yang bertentangan dengan Islam. Di antaranya adalah ajaran yang mengajak kembali untuk menghidupkan budaya-budaya nenek moyang, budaya-budaya sebelum Islam atau kepada asabiyah tertentu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini menegaskan, "Laisa minna man da'a ila asabiyatin wa laisa minna man qatala ala asabiyatin wa laisa minna man ghadiba li asabiyatin." Yang artinya, tidaklah termasuk golonganku orang yang mengajak, orang yang berdakwah kepada fanatisme kesukuan. Dan bukanlah termasuk golonganku orang yang berperang karena fanatis kesukuan. Dan juga bukanlah termasuk golonganku orang yang marah karena fanatis kesukuan. Fanatis kesukuan ini bisa kita perlebar. Fanatis terhadap aliran kelompok tertentu, fanatis terhadap mazhab tertentu, ini seluruhnya adalah termasuk mazhab atau kelompok-kelompok yang mengarah kepada pemikiran jahiliyah yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hal-hal yang bisa merusak tauhid seseorang adalah pandangan materialisme. Di dalam kehidupan ini, hadirin sekalian, manusia memandang kehidupan ini terbagi menjadi dua. Ada yang memandang kehidupan ini dengan pandangan yang sahih benar, yaitu memandang kehidupan ini sebagai sarana untuk kehidupan akhirat, sebagai jembatan perantara untuk menuju akhirat. Sehingga orang Muslim menganggap bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirat. Sehingga orang Muslim menganggap bahwa dunia ini, kehidupan ini adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Artinya di dunia ini dia menanam dan menanam, lalu nanti hasilnya dipetik di akhirat. Adapun pandangan yang kedua tentang masalah kehidupan, yaitu pandangan yang fasidah, pandangan yang rusak, yang menganggap bahwa tidak ada kehidupan kecuali di dunia ini, dan tidak ada setelah kematian ini kehidupan selanjutnya. Sehingga mereka mengucapkan la ilaha wal hayatu madah, dan tidak ada Tuhan dan kehidupan ini ya materi ini. Maka tujuan utama mereka di dalam hidup ini adalah bersenang-senang, mendapatkan kenikmatan sebanyak-banyaknya, tanpa memikir halal haramnya, tanpa memikir benar dan tidaknya. Dan inilah orang yang dikatakan oleh Allah rugi besar dunia akhirat, khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Mereka-mereka itu rugi di dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang sangat nyata. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengungkapkan akidah orang yang seperti ini, yang selalu mengucapkan, dan ucapan ini direkam oleh Allah di dalam ayatnya, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Mereka-mereka selalu mengatakan, tidaklah kehidupan kita ini kecuali kehidupan di dunia ini, dan kami-kami ini tidak akan dibangkitkan. Surat Al-An'am. Kelompok manusia yang seperti ini memandang kehidupan ini dengan pandangan yang sangat-sangat kerdil dan picik, yang hanya melihat zahirnya saja, yang hanya melihat luarnya saja, sebagaimana firman Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati ghafilun. Dan mereka-mereka itu hanya tahu zahirnya, luarnya dunia ini saja, dan tentang masalah akhirat sama sekali lupa. Padahal kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlomba-lomba di dalam menjadikan diri kita manusia yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang mencoba menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi kita hidup ini adalah berlomba-lomba, siapa yang terbaik di antara kita ini amal perbuatannya, siapa yang paling maju di dalam amal perbuatannya, bukan siapa yang paling terjelek, siapa yang paling buruk. Maka orang-orang yang benar di dalam masalah ini adalah orang yang memandang bahwa dunia ini adalah sebagai sarana, dunia ini adalah tempat cocok tanam di akhirat, dan barang siapa yang menanam buah kebaikan, maka dia akan memetik kebaikan di akhirat. Dan barang siapa yang menanam buah kejelekan, maka dia akan memetik buah kejelekan nanti di akhirat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebiji sawi, nanti pasti akan diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Dan barang siapa yang beramal amal kejelekan, nanti akan diperlihatkan oleh Allah juga walaupun sekecil apapun.